Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diellë 9 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pikën kufitare në Merdare, kryeministri Hashim Thaçi e përuroi pllakën me mbishkrimin mirë se vini në Republikën e Kosovës. I pyetur se çka është e veçanta e kushtetutës ardhshme të Kosovës, Arsim Bajrami, antar i Komisionit për Kushtetut, thot:
"E veçanta e kësaj kushtetute është që ajo do ta materializojë deklaratën e pavarësisë miratuar me 17 shkurt, pastaj do të sigurojë themelimin e Republikës së Kosovës si shtet sovran pavarur, unik dhe të pandashëm."
Serbia është nisur ka zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme pas shkatrimit të koalicionit qeverisës lidhur me pavarësinë e Kosovës. Vladimir Putin e akuzoi NATO-n se po përpiqet të zëvendësojë Kombet e Bashkuara. Senatori Barack Obama doli fitues ndaj senatores Hillary Clinton në zgjedhjet e Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Wyoming. Në Spanjë po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Serbia është nisur ka zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme pas së shkatrimit të koalicionit qeverisës për shkak të mospajtimeve lidhur me pavarësinë e Kosovës dhe të ardhmen evropiane të Serbisë. Pritet që presidenti Boris Tadić nesër ose pasnesër ta shpallë vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në muajin maj. Dje, kryeministri Vojislav Koštunica shpallë fundin e koalicionit aktual qeverisës në Serbi pas dështimit në përpjekjet për bindjen e kabinetit për të refuzuar lidhje më të afërta të Serbisë me Bashkimin Evropian për shkak të pavarësisë së Kosovës. Shkup. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried i bëri mbrëm ftesë Maqedonisë për gjetjen e zgjidhjes së kontestit me Greqinë lidhur me emër. "Ka shumë më sinqeritet në NATO për Maqedoninë, por ne na duhet të zgjidhja për çështjen e emrit", i tha zoti Fried kanalit televiziv A1. Sipas tij, kontesti mund të zgjidhet nëse ekziston mjaft ambicie politike dhe vullnet politik. Moskë. Presidenti Vladimir Putin ka akuzuar NATO-n se po përpiqet të bëhet të zëvendësim për Kombet e Bashkuara. Duke folur pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel, zoti Putin tërhoqi vërejtjen se zgjerimi vazhdueshëm i NATO-s mund të jetë i dëmshëm dhe kundërproduktiv. Ai po ashtu tha se vendet perëndimore nuk duhet të presin raporte më të lehta me Rusin, kur në muajin maj postin e presidentit e merr Dmitri Medvedev. Wyoming. Senatori Barack Obama ka dalë fitues në votimet e Partisë Demokratike në shtetin Wyoming. Ai fitoi 61% të votave, ndërsa rivalja e tij, senatorja Hillary Clinton, mori 38% të votave. Zoti Obama po synon në ripërtritje të fushatës së tij pas humbjes nga zonja Clinton në shtetet e mëdha Ohio dhe Texas javën e kaluar. Fituesi i garës së Partisë Demokratike për nominimin presidencial në nëntor do të ballafaqohet me kandidatin republikan John McCain. Spanjë. Në Spanjë sot po mbahen zgjedhjet parlamentare. Sipas hulumtimeve të opinionit, Partia Socialiste në pushtet e kryeministrit José Luis Rodríguez Zapatero ka më tepër gjasë të triumfojë sesa Partia Popullore Konservatore në opozit e udhëhequr nga Mariano Rajoy. Këto votime po bëhen dy ditë pas vrasjes së një ish ligjvënës i socialist i cili u vra në rajonin Bask të Spanjës. Për këtë vrasje është fajsuar grupi ETA. Tbilisi. Mijëra protestues opozitarë mblodhen sot në kryeqytetin e Gjeorgjisë për të demonstruar kundër presidentit Mihail Saakashvili. Demonstruesit e tubuar para ndërtesës së parlamentit e akuzuan zotin Saakashvili për vjedhje në zgjedhjet presidenciale të 5 janarit. Protestuesit po ashtu e kanë akuzuar qeverinë se po ushtron kontroll ndaj medjave para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që mbahen në muajin maj. Jerusalem. Raportohet se bisedimet paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve mund të vazhdojnë javën e ardhshme, përkundër ciklit të dhunës ndërmjet të dy palëve. Agjensitë e lajmeve raportojnë se zyrtar izraelit dhe palestinez kanë thënë se bisedimet pritet të vazhdojnë. Tensionet e fundit ndërmjet të dy palëve janë shtuar pas një sulmi nga një palestinez i armatosur, nga i cili u vra në 8 izraelit në një shkollë fetare në Jerusalem, të enjtën, dhe pas vrasjes së 120 palestinezëve përfshirë dhe civil nga operacionet e fundit të ushtrisë izraelite, që synojnë ndaljen e militantëve palestinez nga hedhja e predhave nga rripi i Gazës në territorin izraelit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në pikën kufitare në merdare ndërmjet Kosovës e Serbis, sot është zbuluar plaka me mbishkrimin mirë se erdhët në Republikën e Kosovës. Këtë plakë zbuloj Kryeministri Hashim Faqi, i cili tha se ajo simbolizon të kaluarën dhe të ardhmen e Kosovës. Ai më tutje theksoj se integriteti teritorial i Kosovës është i paprekshëm, i pacenueshëm, unik dhe i garantuar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Politika shtetërore e Kosovës është politike e fqinësisë mirë, e respektit, e paqes dhe e stabilitetit. Kështu ka thënë Kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, në kufirin që lidh Kosovën me Serbinë në Merdare, ku sot është bërë zbulimi i plakës për mirëseardhjen e Kosovës, në të cilën shkruan mirëseerdhët në Republikën e Kosovës.
Kjo plakë simbolizon plakën shtetërore të kufirit të shtetit me të rite Kosovës, që ndon të kaluarën me të ardhmen, izolimin me hapit perspektives për integrim.
Thaçi me këtë rast ka thënë se ky është një moment i rëndësishëm dhe i shumëpritur. Sipas kryeministrit, plaka e vendosur në kufi simbolizon të kaluarën dhe të ardhmen e Kosovës.
Mjet kufitare çfarë kanë kuptimin e mirëkuptimit dhe fqinësisë të mirë. Njohja e kufive nga shteti ynë si Serbia e këtij kufiri është një njohje me domethënie për njohjen e armës së tyre evropiane, edhe Serbia edhe Kosova si dy shtete të veçanta do të jenë pjesë e familjes evropiane në Bruksel, të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ne do të punojmë që të kemi liberalizim, demokratizim dhe hapjet kufive edhe në rajonin tonë dhe në të ardhmen e afat jemi pjesë e familjes evropiane.
Kryeministri Hashim Thaçi, duke i komentuar zhvillimet e fundit në Serbi, ka thënë se sa herë që Kosova ka marrë vendime për të ardhmen e saj, gjithmonë ato kanë ndikuar në demokratizimin e Serbisë.
Zhvillimet historike dhe vendimtare të rëndësishme të vendimeve që kemi marrë në Kosovë gjithmonë kanë ndikuar në demokratizimin e Serbisë. Dhe në vitin 99 kur kemi larguar shtetin politikë nga administrata e Serbisë nga Kosova, ka filluar një Miloševićit. Edhe tash me pavarësimin e Kosovës, kanë edhe poshtunit, thjesht kanë kaluar mentalitetit që kaluar së Serbisë.
Ndryshe, Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka treguar se kur do të vendosen pllakat e tjera të ngjashme në pikat kufitare që lidhen me Serbinë, por ka thënë se integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, i pacenueshëm, unik dhe i garantuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa e dëgjuat këtë kronikë, na arriti lajmi se në kurshumlit të Serbisë policia ka ndalur qindra ish rezervistë ushtrisë që të shkojnë në kufirin me Kosovën. Agjencia Associated Press raporton se ata kishin planifikuar të largonin mbishkrimin mirë se erdhët në Republikën e Kosovës në pikën kufitare në Merdare. Policia i kishte bllokuar ata dhe nuk kishte lejuar largimin e tyre nga Kurshumlia. Institucionet e Kosovës kanë premtuar se me sukses do ta përmbyllin fazën e tranzicionit duke miratuar kushtetutën dhe të gjitha ligjet që dalin nga pakoja e Martja Ahtisaarit. Nga ana tjetër thuhet se hyrja në fuqi e tyre nuk është mundur para përfundimit të tranzicionit, pra largimit të unëmikut. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Koordinatori i Qeverisë së Kosovës për ligjet e pakos Ahtisaarit, Skender Durmishi, thotë se këto ligje, krahas mbështetjes nga institucionet vendore, kanë marrë dhe pëlqimin nga prania ndërkombëtare në Kosovë, por hyrja e tyre në fuqi mbetet e lidhur me largimin e unëmikut.
Çështja e hyrjes së tyre në fuqi është e lidhur me tranzicionin, dhe një pjesë e tyre, posajon, domethënë do të procedojnë në kuvent, dhe ideja është gjatë periudhës së tranzicionit të miratohen të gjitha, dhe krahas miratimit të kushtetutës edhe këto ligje të jenë përfunduara, ndërsa ajo që dihet në këtë moment është se hyrja e tyre në fuqi lidhet me kalimin e fazës së tranzicionit.
Si ligje të domosdoshme që mundsojnë funksionimin e Republikës së Kosovës si shtet në ditët e para të saj pas tranzicionit, në këtë fazë konsiderohen 34 sish. Prej tyre 22 ligje rrjedhin pikërisht nga dokumenti Ahtisaarit. Durmishi thotë se kuvendi do t'i miratojë ato në mënyrë që me kalimin e fazës së tranzicionit Kosova të funksionojë edhe me institucionet e reja.
Kemi bënë me ligjet e sigurisë, ligjin e ministrisë së jashtme për aviacionin civil, dy ligje nga fusha e jurisprudencës, përkatësisht e prokurorëve dhe gjyqtarëve të huaj në Kosovë. Pra, janë ligje me rëndësi të jashtëzakonshme, të cilat kanë kaluar në për gjitha fazat e duhura në për cilat të draftohen, ku thonë fjallën e tyre ekspertet vendorë, si dhe konsulentin e tyre ekspertet ndërkombëtarë.
Ndërsa të gjitha këto ligje konsiderohen si të domosdoshme dhe të një rëndësie të veçantë, disa prej tyre do të prodhojnë dhe krijimin e ministrive të reja, përkatësisht formimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, që fillimisht do të quhet Ministria e Forcës së Sigurisë. Në qeverinë e Kosovës thonë se kanë kapacitete të mjaftueshme për formimin e tyre, ndërkaq si çështje më e ngushtë konsiderohet formimi i Ministrisë së Jashtme, duke pas parasysh se shumë vende e kanë njohur dhe do ta njohin Kosovën si shtet të pavarur e sovran, dhe se të gjitha ato kanë kërkuar dhe vendosur dosje në marrëdhënieve diplomatike në nivelin e ambasadave. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se Kosova ka kapacitete për këtë ministri dhe se beson se mund të ketë edhe forma tjera të mbulimit të shpenzimeve për ambasadat e Kosovës që do të hapen në për vendet e ndryshme botërore.
Ne kemi disa plane. Plani i parë është që mund ta bëjmë ndryshimin, kuptimin e reciprocitetit, që të japim tokën këtu në mënyrë që të kompenzojmë me tokë ose me ndonjë apartament. Forma e dytë përmes buxhetit të Kosovës dhe forma e tretë në rast të caktuara do të kemi donacione ose nga shteti ose nga njerëzit që janë dhënë fmirë.
Faza tranzicionit sipas autoriteteve kosovare ka filluar më 17 shkurt kur Kosova deklaroi pavarësinë e saj. Bazuar në pritjet e institucioneve të Kosovës, UNMIK-u besohet se do të largohet nga Kosova në qershorin e këtij viti, duke lënë pas vetes dhe kompetencat që aktualisht i ushtron shefi i administratës ndërkombëtare. Me largimin e UNMIK-ut, Kosovës më pas do t'i hapej rruga e funksionimit si shtet mbi bazën e kushtetutës dhe pakut të Atisarit dhe në mbikëqyrjen civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e re e Kosovës e materializon deklaratën e pavarësisë, zbaton dispozitat e pakos Ahtisarit dhe promovon një frymë të re evropiane, thot postiera shantari Komisionit Kushtetues Arsim Bajrami. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprejt se në qendër të kushtetutës është qytetari e jo nocionet etnike. Si pas Zotit Bajrami, nëse sërbet e Kosovës duan të jenë aktiv për t'imbrojtur të drejtat e tyre, ata do të kenë mundësi që në kuvendet të shtrojnë shumicën e dyfisht, votimin e dyfisht, që është një instrument për mbrojtjen e pakicës sërbe nga majorizimi i shumicës. Me Arsim Bajramin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Bajrami, tashmë ka përfunduar debati publik mbi draftin e kushtetutës së Kosovës. Çfarë bën të veçantë këtë kushtetutë dhe sa do të jetë mundur që në fakt të zbatohet në praktikë?
E veçanta e kësaj kushtetute është që ajo do ta materializojë deklaratën e pavarësisë së miratuar me 17 shkurt, pastaj do të siguroj themelimin e Republikës Kosovës si shtet sovran pambarën unik dhe të pandashëm. Gjithashtu kushtetuta do të implementojë pakun Atisarit, sidomos pjesët e pakut që kanë refleksione kushtetuese, dhe do të promovoj një frymë evropiane të shtetit Kosovës, i cili pretendon që të ecë drejt integrimeve euroatlantike. E veçanta tjetër e kësaj kushtetute është ajo nuk ka qenë një proces thjesht juridik i shkrimit të një kushtetute si akt më të lartë, po ka qenë edhe një dokument politik me cilën fakt është negocuar me bashkinë ndërkombëtare. Pasi e ndërkombëtare ka qenë pjesëmarrëse në shkrimin e kushtetutës dhe ne kemi harmonizuar të gjitha çështjet me bashkinë ndërkombëtare sa i përket pranimit të kushtetutës nga prezenca civile ndërkombëtare, në mënyrë që kushtetuta të zyrtarizohet ditën e votimit, ditën e miratimit dhe pastaj të mundësohet edhe implementimi i ligjeve që dalin nga pakoja e Tisarit dhe kompletimi i strukturës legale të Republikës Kosovës.
Si definohet populli i Kosovës në kushtetutë?
Preambula në fillim thirret në popullin e Kosovës, por duke qenë se ne kemi dalë nga një luftë, bashkia ndërkombëtare ka kërkuar që mos më përdor shumë në gjuhë kombëtare dhe etnike në kushtetutë, dhe përkundër faktit që edhe Zoti Atisari ka favorizuar një koncept shumë etnik shtetit, ekspertët kemi arritur që në fakt ta vendosim qytetarin dhe shtetasin e Republikës në epiqendër, dhe ai është aktiv, pra Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të saj. Shtetas të Republikës Kosovës janë ata që e pranojnë në Republikën e Kosovës dhe realisht shtetas Republikës Kosovës janë 90% shqiptarët, cilët në fakt e përmbajnë edhe poplin apo kombin shqiptar. Kështu që ne nuk kemi operue me nocione etnike shumë më te, për jemi mundu me putë frimin liberal demokratike dhe qytetarin dhe shtetasin. Kjo shumë njerëz i ka bëtë pak nasur, por shkak se njerëz kanë pak emocione, por ne po duhet me ndjek edhe një kurs evropian të kushtetutës. Nuk dëshirojmë që kushtetuta jonë të jetë një akt i konsumit të mbrendshëm, po dëshirojmë që kushtetuta jonë të jetë e pranume, e përkrahur fuqimisht, sepse kushtetuta është qelësi i zhvillimit ekonomik, qelësi ndihmave ekonomike që i marrim, qelësi bashkëpunimit mirë integrimeve,
Zoti Bajrami, gjatë debateve publike ka pasur disa vërejtje për kohën e shkurtër që është ofruar për të debatuar mbi kushtetutën. Çfarë në të vërtetë ju do të përfshinin nga vërejtjet dhe sugjerimet në draftin final?
Këto ditë, këto sugjerime do të diskutohen një nga një dhe jam i sigurt disa do të hynë edhe mrenda kushtetutës. Ne kemi pas një kërkesë që Republika e Kosovës të jetë në gjitha segmentet funksionale, të evitojnë bllokimet eventuale në vendimarrjen në parlament, qeveri, në institucionet tjetër. Një çështje tjetër është mënyra e zgjedhjes së presidentit. Ka pas kërkesa theksuara që presidenti të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Kërkesat që lidhen me preambull kanë qenë mjaft të theksuara dhe një varg propozime të tjera që kanë qenë jashtëzakonisht konstruktive. Kemi marrë dhe amandamente me shkrim dhe në javën e ardhshme komisioni redaktues dhe për harmonizim do të punojë intensivisht, do t'i përfshijë ato sugjerime brenda tekstit kushtetutës. Pastaj mendoj që në fund të marsit kushtetuta i dërzohet presidentit dhe të përcillet në parlament, po shpresojmë të gjithë se fundi i marsit ose fillimi i prillit do ta bëj Kosovën me kushtetutë miratuar.
Me që e përmendët zgjedhjen e presidentit, zoti Bajrami, do të pranoni edhe ato sugjerime, do të zgjedhë direkt presidenti i Kosovës me që me kushtetutën edhe janë shtuar kompetencat?
Po, ju e keni saktë, domethënë keni vërejtë shumë mirë, kompetencat e presidentit dukshëm shtuara. Ka kompetenca efektive në politikën e mbrendshme, por sidomos në politikën e jashtme. Që të i kalojnë modelet e presidentëve parlamentar dhe shkojnë ka presidentët gjysmë presidencial apo të pastër presidencial. Meqenëse se kompetencat janë të fuqishme, ne do ta diskutojmë edhe mënyrën e zgjedhjes. Do të ishte mirë për Republikën e Kosovës që mos problematizohet zgjedhja e presidentit përmes parlamentit dhe ne si komision redaktues do të shqyrtojmë këtë çështje dhe do t'i referojmë parlamentit që të arrijë konsensus politik. Me qenë se fuqia kushtetuese është avancuar, atëherë edhe një zgjedhje drejt për drejt e presidentit do të ishte shumë më e mirë që të evitohen krizat eventuale rreth zgjedhjes së presidentit.
Zoti Bajrami, gjatë debateve publike me qytetarët e Kosovës ka pasur po ashtu edhe vërejtje të shumta mbi dispozitat e Paku Atisarit, edhe pse janë debatuar, megjithatë thuhet se ato nuk do të ndryshohen.
Paku Atisarit ka qenë bazë politike pavarësimin e Kosovës. Ka qenë pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare që pavarësia të njihet mbi bazën e zotimit për implementimin e Pakos. Dhe Republika Kosovës nuk do të zgjenej miqetan ndërkombëtar që tani të bëj probleme në implementimin e Pakos. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar Pakon dhe ajo do të implementohet në tri mënyra. E para përmes kushtetutës, e dyta përmes legjislacionit dhe e treta përmes reformës së pushtetit lokal. Shumë provizionet e Pakos Atisarit i kemi futur në kushtetutë, jo si dogma, po si koncepte, si frym, dhe ne do ta zbatojmë plotësisht ato obligime ndërkombëtare që kemi marrë. Pas një kohe, me siguri se ato kufizime do të rrihiqen, sepse Republika e Kosovës do të arrijë standardet e integrimit evropiane, dhe ne kemi parapo edhe mënyrën e ndryshimit kushtetutës, mënyrë të veçantë në kapitullin e fundit që kemi quajtur dispozita tranzicionale. Ne kemi parapo që ato do të fuqizohen të tërat pas një fazë të caktuar ku arrijen efektet e një lloj mbikëqyrje ndërkombëtare që do ta kemi edhe pas pavarësisë.
Si do të definohet sovraniteti i Kosovës me kushtetutën e re, kur dihet se aktualisht për sigurinë nuk janë përgjegjësat e vetme institucionet e Kosovës, por janë forcat paqëruese të NATO-s?
Republika e Kosovës është shtet sovran dhe i pambarrën, dhe sovraniteti do shtrihet në tërë territorin. Por gjitha shtetet e reja, sidomos ato të tranzicionit, sa i përket tranzicionit kanë lënë mundësinë që në pjesën e sigurisë të bëhet një lloj bartje sovranitetit, edhe pas pavarësisë, edhe në proces të pavarësisë. Ne kemi parapo që disa segmente të sovranitetit sa i përket sigurisë Republikës Kosovës do të mund mbarën te mekanizmat ndërkombëtar. Aktualisht me rezolutën 2024 është vazhduar mandati i KFOR-it për të garantuar sovranitetin, por edhe kushtetuta ka parapo që me një vendim për 2/3 të kuvendit Kosovës të bartët sovranitetit e mekanizmat ndërkombëtare të sigurisë. Dhe kjo është një pat për Republikën e Kosovës që ajo po ndërtohet dhe po jetësohet në kohën kur garantimin e kufive dhe të sovranitetit real po e bën NATO-ja dhe KFOR-i, derisa ne të adaptojmë dhe të pregadisim një forcë respektive të sigurisë e cila në proces do të aftohet për të marrë edhe kompetencën e rrugjes e sovranitetit territorial. Natyrisht për pas bartjes e sovranitetit sa i përket sigurisë, ne kemë parapo që edhe në segmentet tjera, kuvendit Kosovës të delegoj sovranitet e bashkimi evropian, që shtani e kemi delegu sovranitetin financiar të euro, duke pranu euro në si pjesë të vetëm të pagesës, natyrisht do të pranojmë edhe jurisdikcionin e gjykatës evropiane të drejtësisë, dhe do të bëhem pjesë e aderuar e shumë konventave ndërkombëtare. Dhe ky është një delegim sovraniteti.
Zoti Bajrami, komuniteti sërb i Kosovës që nga shpallja e pavarësisë ka bojkotuar institucionet e Kosovës, sa e rrezikon zbatimin e kushtetutës në praktik pasi që ajo të miratohet kjo qasje e sërbëve ndaj institucioneve të Kosovës?
Kushtetuta e re ofron mbrojtje mbi standarde evropiane sa i përket pakicave, ofron hjekjen e gjitha shqetësimeve që ata do të mbivotohen. Nuk rrezikohet kultura, gjua, tradita, historia, shkollimi i tyre, gjitha këto janë të mbrojtura dhe ne kemi dhënë ofertën shumë mirë kushtetuese. Bojkoti aktual i sërbëve nuk e rrezikon funksionimin e shtetit, ju dini ne po miratojmë ligjet çdo ditë, kemi miratuar deklaratën e pavarësisë, edhe kushtetuta e Republikës së Kosovës gjatë miratimit nuk kërkon shumicën e dyfisht, ajo do të votohet vetëm me 2/3 e votave. Mirë po në një proces të më vonshëm që ose sërbet dojnë me qenë aktiv për të mbrojt drejtat e veta, ata do të kenë mundësi në parlament të shtrojnë shumicën e dyfisht, votimin e dyfisht, dhe do të mund të mbrohen nga një majorizim klasik i cili edhe ashtu këtu nuk do të ndodhë nga shumica.
Në cilat raste zotë Bajrami?
Po janë 5 ligje që do të miratohen me shumicën e dyfisht. Pako i Atisarit ka paraqitur për ndryshimin e këtyre ligjeve që prekin interesat vitale të pakicave, duke përfshirë edhe ndryshimet e kushtetutës. Të aplikohet shumica e dyfisht si instrument për mbrojtjen e pakicës serbe nga majorizimi i shumicës.
Arsim Bajrami, antar i Komisionit Kushtetues të Kosovës, në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 35 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Ekspertët Prishtinas për çështje ekonomike thonë se për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik kërkohet ndihmë financiare ndërkombëtare. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se Kosova ka nevojë për 2 miliardë dollar deri në fund të këtij viti. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti, të dëgjojmë se çka thonë ekspertët për këtë shumë.
Ymer Havollin nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thot se për të funksionuar më mirë Kosova si shtet, kjo shumë fillimisht do të ishte mjaftueshme, shumë kjo që sipas tij do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Kapitali financiar të cilën e parashohen shtetet të cilat e kanë njohur Kosovën është mos e nevojshëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës në sektor të ndryshëm. Sigurisht se qeveria duhet jetë e përgatitur me programe dhe të ketë përcaktuar prioritetet se ka duhet të riorientohen këto mjete.
Edhe Flamur Keqa nga Oda Ekonomike thotë se Kosova ka nevojë për mjete të shumta për përmirësimin e gjendjes ekonomike, e cila viteve të fundit nuk ka rezultuar me ndonjë rritje të zhvillimit ekonomik. Shumë e premtuar nga SBA-ta i thotë se për një kohë është shumë e dobishme për ekonominë e Kosovës.
Normalisht kjo shumë nuk do të mjaftojë për një këndellje të plotë ekonomisë kosovare, mirëpo kjo do të jetë një injeksion mjaft i madh dhe do të stimuloj zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ndryshe Ymer Havolli thotë se qeveria e Kosovës tashmë duhet të ketë të përgatitura projekte konkrete dhe të identifikojë sektorët se ku duhet të orientohen këto mjete. Projekte këto që sipas tij duhet gjithsesi të përqendrohen në sektorët e cilat e gjenerojnë vende të reja të punës në mënyrë që të zbutet edhe gjendja sociale.
Njëri prej sektorëve cili ka mundësi që në fazën fillestare të zbutë tensionet sociale dhe të rritë punësimin, do thot të gjeneroj vendet të reja të punës është sektori privat në zhvillimi i ndërmarjeve të vogla dhe të mes. Sigurisht se edhe sektor strategjik si që janë ndërtimi i kapaciteteve të reja energetike do të jetë njëri prej sektorëve i cili do të jetë i nevojshëm.
Por Flamur Keqa përmend sektor tjerë në të cilët duhet të shfrytëzohen këto mjete financiare.
Normalisht që do të ishin në revitalizimin e korporatës elektroenergjetike të Kosovës, e cila është një kancer për ekonominë e Kosovës. Pastaj mendoj që duhet të investohet edhe në bujqësia, edhe një sektor tjetër shumë interesant do të jetë infrastruktura rrugore, hekurudhore apo edhe ajo ajrore, e cila do të ndihmojë në zhvillimin ekonomik.
Ndryshe ekspertët ekonomisë pojnë se gjaset për përmirësimin ekonomisë kosovare pas shpalljes së pavarësisë janë më të mëdha. Si pas tyre edhe konferenca e donatorve, e cila thuhet se do të mbatë në mes të këti viti, do të ndikojnë në rritje në zhvillimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Veprimtaria e teatrit kombëtar të Prishtinës nuk rrezikohet për shkak të mjeteve financiare. Pasi tashmë Ministria e Kulturës ja ka ndarë buxhetin për këtë vit, thotë ushtruesi detyrës së drejtorit Jeton Ahmetaj. Por në gjendje krisi tjetër ndodhet teatri privat Oda. Menaxheri këtij teatri Florent Mehmeti thotë se momentalisht nuk kanë probleme, por ato mund të paraqiten pas periudhave të caktuara. Sipas tij, këtë situatë ka shkaktuar mosqartësimi i politikave kulturore në Kosovë dhe menaxhimi shumë i keq i fondit publik për kulturë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ndryshe nga viti para pra kur produksioni vjetor i teatrit kombëtar të Prishtinës ishte rrezikuar për shkak të paqartësive rrëth buxhetit me të cilin do të duhej të financoheshin premierat e ti, këtë vit ky problem është i zgjidhur. Kështu thot Jeton Ahmetaj, ushtrues i detyrës së drejtorit të teatrit kombëtar të Prishtinës.
Nuk është i rrezikuar teatri si teatr prej mangësisë së buxhetit, sepse në këtë vit janë dhënë 120.000 euro për shfaqje teatrale në teatrin kombëtar, ndaj që është buxhet jo i dëshirueshëm, po i kënaqshëm po, sepse spec premiera duhet në këtë buxhet të realizohen gjatë këtij viti, po me rëndësi është që të menaxhohet ky buxhet mirë edhe të racionalisht të shfrytëzohet për shfaqje ose për premiera.
Ndryshe nga Teatri Kombëtar i Prishtinës, të cilit subvencionimi nga institucioni më i lartë qeveritar i kulturës në Kosovë ja heq rrezikun e pamundësisë për të mbijetuar, Teatri Oda në Prishtinë, i cili është teatr privat, i orall ballafaqohet me rrezikun e mbylljes për shkak të pamundësive financiare. Florent Mehmeti, menaxheri i Teatrit Oda, thotë se me një rrezik të tillë ky teatr ishte ballafaquar gjatë vitit të kaluar, ndërkohë që edhe këtë vit ende nuk ka arritur të sigurojë burimet financiare me të cilat ky teatr do të mund të siguron të veprimtarin për tërë vitin.
Zakonisht kjo mungesë e fondeve neve na ballafaqen me atë që është më e vështira për ne, që është mbulimi i shpenzimeve operacionale mujore. Sa i përket teatrit Oda, duhet flitet për periudhat veçanta. Momentalisht nuk jemi të rrezikuar, meqense kemi grantë të aprovuara për projektet tona, kemi një farë sigurie të vogël, por kjo nuk do të thotë asgjë. Pas 6 muajsh mund të jemi të rrezikuar. Duhet menduar çka të bëjmë pas 6 muajsh, pas një viti, atëherë mund të jenë krizat nëse çysh tash nuk punohet në drejtim. Mendoj që në këtë ka kontribuar shumë edhe mos qartësimi i politikave kulturore në Kosovë, menaxhimi shumë i keq i fondit publik për kulturë.
Në anën tjetër, të dy këta drejtues të teatrove theksojnë se nuk janë të qëndrueshme për foljet e shumta në mediat kosovare, për siç thon ata, kinse mungesën e audiencës në teatro. Zoti Ahmetaj thotë se të kundërtën e kësaj dëshmon edhe premiera e fundit në Teatrin Kombëtar të Prishtinës.
Nuk kisha thënë se ka edhe mungesë të madhe të publikut, sepse për me e dëshmu këto mund të them se premiera që la ka qenë tash premiera Gjimselimit Liria po vjen, në reprizi kemi pas 70 biletat fshitura, ndërsa për premier e tërë sala ka qenë e mbushur. Krize shikueshmërisë është kur dështojnë shfaqet për mungesë të publikut, ose do të ketë një numër simbolik publikut, kështu që nuk mund të themi se ka krizë të shumë. Interesimi nuk është i dëshirueshëm, po nuk mund të themi se ka krizë të publikut.
Ngjashëm po edhe zoti Mehmetaj.
Me llogaritme, me analizat tona që i kemi bërë, teatri është arti më i vizituar në Kosovë, ty krahasu me arte tjera. Prandaj edhe nuk ka pas vend për shumë zhurma që e mbon për media se teatrit në Kosovë i mungon publiku.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Në pikën kufitare në Merdare, kryeministri Hashim Thaçi e përuroi pllakën me mbishkrimin mirësvjeni në Republikën e Kosovës. I pyetur se çka është e veçanta e kushtetutës ardhshme të Kosovës, Arsim Bajrami, antar i Komisionit për Kushtetutë Postirash, tha:
"E veçanta e kësaj kushtetute është që ajo do ta materializoj deklaratën e pavarësisë e miratuar me 17 shkurt, pastaj do të siguroj themelimin e Republikës Kosovës si shtet sovran pavarur, unik dhe pandashëm."
Serbia është nisur ka zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme pas shkatrimit të koalicionit qeverisës lidhur me pavarësinë e Kosovës. Vladimir Putin e akuzoi NATO-n se po përpiqet të zëvendësoj Kombet e Bashkuara. Senatori Barack Obama doli fitues ndaj senatores Hillary Clinton në zgjedhjet e Partisë Demokratike për nominimin presidencial në shtetin Wyoming. Në Spanjë po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.